La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Scriitorul rus Eduard Baghirov a aflat ce acuzații se aduc. Ar fi vrut să facă revoluție Twitter ca să compromită opoziția de atunci, actuala putere.
Muzeul Chișinăului s-a redeschis astăzi cu fas după o pauză de decenii.
Și Serbia a mai făcut un pas spre Uniunea Europeană, fiind virtual recunoscută drept țară candidată la aderare. Muntenegrului se promite deocamdată începerea negocierilor de aderare.
La început, ascultați știrile Europei Libere. Ajutorul social acordat familiilor defavorizate pentru perioada rece a anului va constitui 150 de lei față de 130, cât se planificase inițial, a declarat astăzi ministrul Muncii și Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga. Ajutorul pentru perioada rece va fi acordat timp de 5 luni, informează agenția Mold Press, citând-o pe doamna Buliga. Din totalul cheltuielilor planificate în bugetul pentru anul viitor, 67% vor fi direcționate către sectorul social, a anunțat ministrul Finanțelor Vyacheslav Ionită când a prezentat proiectul de buget. Cheltuielile sociale vor reprezenta peste un sfert din produsul intern brut, a mai spus ministrul citat de agenția Infoprimneo. În 2012 se preconizează ca salariul mediu pe economie să ajungă la 3450 de lei. În calcularea bugetului, guvernul a socotit că produsul intern brut va crește cu 5%, rata inflației va fi de 6,9%, exporturile vor crește cu 11% și importurile cu 12%. Premierul Vlad Filat a declarat astăzi că Moldova trebuie să ia acte anunțul Tiraspolului de a nu trece la ora de iarnă, ca și Republica Moldova. Țara noastră nu este atât de mare încât să existe două fusuri orare, a spus premierul Filat. Moldova va trece la ora de iarnă în ultimul weekend al acestei luni, odată cu întreaga Europa. Tiraspolul a anunțat că nu adoptă sistemul european, rămânând la aceeași oră cu Ucraina și Rusia. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat că Iranul va fi tras la socoteală pentru presupusa tentativă de asasinat a ambasadorului Arabiei Saudite la Washington. Declarația vicepreședintelui american vine pe fundalul discuțiilor legate de o posibilă izolare mai mare a Iranului de comunitatea internațională ca măsură de represalii pentru tentativa de asasinat. Statele Unite spun că au descoperit un complot prin care doi bărbați, despre care se presupune că ar avea legături cu regimul de la Teheran, au pus la cale asasinarea ambasadorului saudit în Statele Unite. Ministrul iranian de externe l-a convocat pe responsabilul cu afaceri al Elveției în Iran pentru a protesta față de declarațiile americane. Misiunea elvețiană reprezintă interesele americane în Irak, deoarece Statele Unite și Iranul nu mai au relații diplomatice de peste 30 de ani. Comisia Europeană a recomandat Serbiei să îi se acorde acestei țări din Balcanii de Sud statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, dar a avertizat că negocierile de aderare nu vor începe înainte ca Belgradul să-și reglementeze relația cu Kosovo. Potrivit rapoartelor prezentate astăzi la Bruxelles, Comisia Europeană susține și începerea negocierilor de aderare cu Muntenegru, mai multe peste câteva minute. Ministrul ucrainian al justiției, Alexandru Lavrinovici, a declarat la Kiev că sentința dată ieri împotriva fostului premier Iulia Timoshenko a fost dreaptă, dar că pedeapsa de 7 ani închisoare ar trebui redusă și că revine Parlamentului să modifice legislația astfel încât infracțiuni precum cea de care a fost găsită vinovată doamna Timoshenko să fie considerate politice și nu penale. Decizia de ieri a unui tribunal din Kiev de a o condamna pe Iulia Timoshenko la 7 ani închisoare pentru că ar fi semnat un contract cu Gazprom a fost criticată aspru de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Procuratura Generală a spus astăzi că scriitorul rus Eduard Baghirov ar fi organizat în 2009 violențe de stradă la Chișinău ca să compromită opoziția de atunci, adică actuala putere. Despre învinuirea făcută publică la aproape 5 luni de la arestarea lui Baghirov are detalii corespondenta noastră Liliana Barbaroșie.
Procurorii au anunțat oficial că dispun de dovezi că Baghirov ar fi unul dintre organizatorii a ceea ce s-a acreditat ulterior cu numele Revoluția Twitter de la Chișinău din aprilie 2009. Mii de tineri s-au adunat atunci în piața Marii Adunări Naționale pentru a protesta împotriva victoriei frauduloase, spuneau ei, a Partidului Comuniștilor în scrutinul parlamentar, organizându-se cu ajutorul schimbului de mesaje pe telefoane mobile și prin utilizarea de rețele de socializare. Potrivit procurorilor, scriitorul rus a căutat să devină un personaj familiar pe rețelele de socializare cu mult înainte a celor evenimente. După care, utilizând tehnici de manipulare, spun procurorii, a reușit să provoace tulburările. În perioada 2008-2009, infiltrându-se activ în mediul social în calitate de blogger și scriitor și utilizând tehnologii de manipulare a maselor, a participat activ la elaborarea și realizarea măsurilor provocatoare pentru subminarea procesului pre- și post-electoral pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, afirmă procuratura într-un comunicat difuzat astăzi la aproape 5 luni de la arestarea jurnalistului. În comunicat se mai spune că, citez, responsabilitățile pentru consecințele grave ale acțiunilor violente urma să o poarte opoziția de atunci, am încheiat citatul. Eduard Baghirov, care a avut o prezență activă pe platforma virtuală de formare a opiniei publice în Federația Rusă și CSI, litprom.ru, a fost reținut la Chișinău pe 16 iunie 2011, adică la mai bine de 2 ani de la tulburările din aprilie soldate cu vandalizarea sediilor Parlamentului și Președinției Moldovenești. Pe blogul său, pe care a continuat să scrie și după arest, dar și în interviurile pe care le-a oferit presei moldovenești aflându-se în detenție, Baghirov a reclamat presiuni din partea procurorilor care ar fi fost exercitate, potrivit lui Baghirov, la cererea lui Marian Lupu, pentru a se obține depoziții împotriva deputatului comunist Mark Tkaciuk. Pe perioada cercetării penale, Ministerul Rus de Externe a cerut în repetate rânduri autorităților moldovene să-l elibereze pe Baghirov, constatând că acesta a devenit, citez, o statică al neînțelegerilor politice interne din Republica Moldova. La 4 luni de la arestul lui Baghirov, ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, invoca acest caz drept un posibil motiv de tensionare și iritare în relațiile moldoruse. Împotriva menținerii îndelungate în stare de arest a lui Baghirov, s-a pronunțat anterior și reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, care afirmase că circumstanțele neclare ale cazului ar putea avea efecte negative asupra comunității media din Moldova și regiune. Demnitarii moldoveni s-au oferit să comenteze cazul Baghirov, invocând evitarea prejudicierii anchetei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Muzeul Chișinăului a fost redeschis astăzi în turnul sau castelul de apă după o foarte lungă pauză. Inaugurarea a avut loc cu mare fast, dar primii vizitatori, printre care a fost și corespondenta noastră Ala Cepai, au constatat că înăuntru nu prea e mare lucru de văzut.
Turnul de apă de lângă Universitatea de Stat din Moldova a fost construit 119 ani în urmă de către cunoscutul arhitect Bernardazzi. Inițial a servit în calitate de uzină, de unde chișinăuienii de atunci se aprovizionau cu apă potabilă. Din anul 1979, așa numitul castel de apă a fost transformat în muzeul orașului Chișinău. Însă, mai bine de 3 decenii, clădirea este percepută ca un muzeu cu ușile închise, spune edilul capitalei Dorin Chirtoacă.
Pentru că din 1979 până în 1985 nu a funcționat din motivul că nu erau acumulate suficiente materiale expoziționale, exponate, și abia în 1985 a fost deschisă prima expoziție, care a durat până în 1990, când după cutremur muzeul a fost închis pentru 10 ani. În anul 2000 a repornit activitatea muzeului, însă iarăși peste un timp foarte scurt a fost închis pentru reparație și din 2007 a continuat până, iată, în prezent. Astăzi redeschidem ușile Muzeului Orașului Chișinău pentru public.
Muzeul va fi în gestionarea nu doar a primăriei, ci și a Universității de Stat. Și asta datorită unui acord de colaborare semnat astăzi de către edilul Dorin Chirtoacă și rectorul Gheorghe Ciocanu.
În linia lui, în gestionarea Universității de Stat de Moldova, noi vom obține un stăpân durabil.
Chiar dacă muzeul și-a redeschis larg ușile, pentru chișinăuieni aceștia au putut admira doar o singură expoziție, o istorie în imaginea întreprinderii Apă Canal, celelalte 3 săli de expoziție fiind pustii. Majoritatea vizitatorilor s-au grăbit însă să urce pe acoperișul muzeului, de unde poți vedea panorama capitalei. Iată ce ne spune unul dintre vizitatori, pensionarul Ștefan Burov.
Când e timp, clar, se vede foarte bine aproape tot orașul și pentru asta mă vin ca să vadă și exponatele și să vadă și nouă.
Încă cel puțin două luni vizitatorii nu vor putea admira expozițiile muzeului, concepția cărora a fost adoptată în 2007, a anunțat directoarea muzeului Irina Bârcă. Într-un schimb de replici cu primarul, Irina Bârcă a cerut închiderea muzeului pentru a putea fi terminată amenajarea lui.
Aveți posibilitatea să amplasați expozițiile la celelalte etaje?
Avem.
De mult trebuie.
Păi noi facem. Acum,
din
2007, când s-a anunțat concursul.
Mai nu a trecut o luni de zile. Păi, vă rog, amplasați la celelalte trei etaje tot ce aveți de amplasat. Să vedem ce aveți și o să vin să văd ce aveți.
Bine? Da, bine, dar...
Amplasați.
Cum vă închipuiți
să
între vizitatori și noi să amplasăm expoziția? Domnul primar, asta nu e normal.
Iată așa, n-ați făcut 4 ani ușile închise, o să faceți cu ușile deschise.
Ce expoziție vor putea admira în viitor chișinăuienii, am întrebat-o pe ghidul muzeului Veronica Ciobanu.
Planurile orașului, avem niște cărți bisericești și tate la Chișinău la începutul secolului XIX. Dar unul dintre cele mai interesante exponate este mapa primarului Schmidt. De asemenea, sunt piese de port din secolul XIX. Arătăm pactul Molotov-Ribbentrop. Avem piese unicale și interesante.
Dorin Chirtoacă a dat asigurări că de astăzi ușile muzeului vor rămâne deschise. Însă, în lipsa expozițiilor, vizitatorii vor putea admira orașul doar de la înălțimea muzeului. Din Chișinău la Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Serbia și Muntenegru au mai făcut astăzi un pas înainte în drumul lor către Uniunea Europeană. Comisia de la Bruxelles a recomandat în rapoartele sale anuale despre extinderea Uniunii ca Serbia să dobândească statutul de țară candidată, iar cu Muntenegru să înceapă negocierile de aderare. Serbia va deveni candidată oficială la aderarea la Uniunea Europeană și se așteaptă ca această recomandare a Comisiei să fie aprobată de toate cele 27 de țări comunitare la summitul lor din luna decembrie. Comisarul pentru extindere și vecinătate, Stefan Füle, a avertizat însă că negocierile de aderare vor demara imediat ce relațiile dintre Belgrad se vor normaliza cu Priștina. Recomandăm ca negocierile de aderare să fie deschise imediat ce Serbia va face progrese într-un singur domeniu, dar considerat cheie, și anume normalizarea relațiilor cu Kosovo pe linia condițiilor din procesul de stabilizare și de asociere. Aceasta este singura prioritate pe care am stabilit-o. Serbia a demarat sub auspiciile Uniunii Europene negocieri cu Priștina pentru a-și rezolva probleme tehnice precum cele legate de telefonie și de vize. Cum se știe, Serbia consideră Kosovo o provincie secesionistă și independența ei nu a fost recunoscută de mai multe țări comunitare, Ciprul, Grecia, România, Slovacia și Spania. Belgradul a făcut însă progrese însemnate, a spus comisarul Füle, în ceea ce privește colaborarea cu Tribunalul ONU de la Haga.
On the basis of the progress achieved in reforms,
pe baza progreselor făcute în domeniul reformelor și colaborării cu Tribunalul Internațional pentru Fosta Iugoslavie și Reconcilierea Națională, recomand ca Serbia să capete statutul de țară candidată, înțelegând și că Serbia se va angaja din nou în dialogul cu Kosovo și va avansa pentru a pune în practică cu bună credință acordurile ce vor fi convenite. Și mica Republică Muntenegru, cu o populație de puțin peste o jumătate de milion, a fost recompensată pentru progresele făcute de comisarul Füle.
Muntenegru
a muncit mult, am văzut progrese însemnate în reforma justiției, revizuirea legii electorale, libertatea presei, antidiscriminare și lupta împotriva corupției și crimei organizate. Și de aceea propun astăzi deschiderea negocierilor de aderare cu Muntenegru. În aceste condiții, Muntenegru ar putea deveni într-un viitor previzibil a treia țară comunitară din fosta Iugoslavie, după Slovenia, care este membră din 2004, și Croația, care va adera la jumătatea anului 2013. Rapoartele țărilor candidate la Uniune de astăzi mai vorbesc despre progresele Macedoniei, dar care sunt blocate din cauza disputelor legate de nume cu Grecia, cât și de cele ale Albaniei și Bosniei, care rămân țări potențial candidate. În ceea ce privește Turcia, țară care negociază de cei mai mulți ani aderarea sa la Uniune, Comisia Europeană a arătat că în ultimul an s-a închis numai un singur capitol din acquis-ul comunitar. Din cele 33 de capitole necesare a fi închise, Ankara și Bruxelles mai au de negociat 17.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua emisiunii, un nou comentariu pe teme moldovenești al scriitorului Vitalie Ciobanu, care s-a oprit de data aceasta la vizita Patriarhului Kiril.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, intrarea Moldovei în spațiul aerian european aduce nu doar șansa unor bilete mai ieftine, ci și sfârșitul aeronavelor moldovenești de producție sovietică.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Un weekend pravoslavnic la Chișinău este titlul de astăzi al corespondenței săptămânale de miercuri semnată pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Nu vă fie frică, le-a spus Papa Ioan Paul al II-lea polonezilor în 1979, la prima sa vizită pontificală în patrie. Dumnezeu îi vrea pe oameni demni și curajoși. Mesajul său a reverberat puternic în inima națiunii poloneze, însuflețindu-i rezistența față de regimul comunist. 32 de ani mai târziu, patriarhul Kiril al Rusiei a vorbit la Chișinău, într-un weekend rece și ploios, tot despre frică, dar în alt registru. Groaza de a pierde bunurile materiale, a declarat sfinția sa, ne înjosește, ne face sclavii confortului, ne forțează să uităm de suflet și de cele veșnice. Mesajul prelatului rus, el însuși un om cu o avere considerabilă, a sunat destul de straniu într-o țară ai cărei locuitori, cu excepția unei minorități îmbuibate, trăiesc la limita sărăciei, ajungând să se îmbete cu opiul popoarelor, după expresia lui Marx, pentru a-și afla alinare. Cleric erudit, personalitate complexă, dar și amplu contestată, actualul cap al Bisericii Ruse, pe numele său mirean Vladimir Gundeaev, a fost întâmpinat ca un șef de stat la Chișinău, deși nu are această calitate. L-au însoțit cu evlavie atât președintele interimar Lupu, cât și premierul Filat, lăsându-se filmați, prinzând mereu prin planuri de efect. Cei doi demnitari moldoveni au dat senzația că și aici se află în competiție, căutând să demonstreze electoratului cine dintre ei calcă mai smerit pe urmele patriarhului. S-a vorbit copios despre semnificațiile politice ale acestei vizite. Incapabilă să ofere un model de viață atractiv, Rusia recurge la două mijloace de influență favorite: Gazpromul, arma dură, și Biserica Ortodoxă, pârghia blândă, prin care încearcă să recucerească provincii ale URSS, înfeudându-le conștiințele. Gestul de a-l decora cu un ordin bisericesc pe comunistul Voronin trebuie judecat în această logică a politicii promovate de Biserica Moscovită și nici de cum în descendența preceptelor morale pe care le predică la liturghii. Șeful PCRM a izbucnit în plâns de emoție, ca un fiu risipitor revenit sub mâna părintelui său, aspru dar drept. Numai că acesta din urmă, părintele, nu i-a cerut să se căiască pentru rătăcirile sale, nu l-a îndemnat să înceteze al mai venera pe Lenin, asasinul credinței creștine. A fost o secvență ce a demascat impostura acestor ritualuri de grațiere religioasă. La Moscova, patriarhul Kiril sugerează că Lenin ar trebui scos din mauzoleu, iar la Chișinău îl decorează pe legatarul ideologic al tiranului bolșevic. Nu a fost deranjat de această nepotrivire nici mitropolitul Vladimir, cel pe care liderul PCRM l-a blamat energic pentru vina de a-l fi susținut în alegerile trecute pe Valeriu Passat, adversarul său politic neînduplecat. Republica Moldova și-a scos la vedere, cu ocazia vizitei patriarhului rus, întregul buchet de contradicții, inconsecvențe și sciziuni penibile. Aspirațiile noastre europene au fost complet eclipsate de acest weekend pravoslavnic. Singurii care au ținut să-i amintească oaspetelui de la Moscova că pretențiile sale canonice vin în flagrantă contradicție cu identitatea și valorile naționale ale Basarabiei au fost tinerii care au protestat în preajma statuiei lui Ștefan cel Mare, fiind repede înghesuiți de agenții în civil ai poliției. Dreptul unor cetățeni moldoveni de a-și exprima pașnic, prin mijloace permise de lege, atitudinea față de un eveniment public nu a mai contat. De 7-9 octombrie, la Chișinău, corecți politic au fost doar ortodoxii de obediență rusească. Măcar dacă acest duh al blândeții cu care ar fi descălecat Kiril în Moldova i-ar ajuta pe șefii de partide de la Chișinău să depășească criza politică. Dar ne îndoim profund. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Fostul vicepreședinte al Băncii Mondiale, economistul american Joseph Stiglitz, crede că reintrarea economiilor occidentale în recesiune este posibilă, după 3 ani în care s-a făcut prea puțin pentru a combate cauzele dezastrului financiar din 2008. Laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2001, Stiglitz a acordat un interviu Serviciului Balcanic al Europei Libere în marginea conferinței de la Praga, Forumul 2000, organizat anual sub patronajul fostului președinte ceh Václav Havel. Interviul este rezumat de Alexandru Eftode.
Joseph Stiglitz crede că măsurile de austeritate bugetară luate de multe guverne îndatorate sunt o cale greșită și vor înrăutăți perspectivele de creștere economică.
Austerity is going to make things worse in terms of economic growth.
Fostul vicepreședinte al Băncii Mondiale își argumentează opoziția față de reducerea cheltuielilor bugetare cu ajutorul ultimelor date pesimiste din țări periferice ale zonei euro, care aplică măsuri de austeritate severe precum Grecia, Irlanda, Letonia sau Portugalia. Criza datoriilor cu implicații globale din zona euro, care este principala sursă de nervozitate în acest moment, poate evolua în orice direcție, în funcție de răspunsul politicienilor, crede economistul american.
Well, a lot of this depends on how Europe responds.
Stiglitz amintește că liderii zonei euro au recunoscut prin acordul lor din iulie despre mărirea și eficientizarea fondului anticriză european că Grecia are nevoie de creștere economică pentru a-și plăti datoriile. Ei știau că nu pot obține creștere prin austeritate și au promis un pachet de măsuri în această direcție, dar nu s-au ținut de cuvânt. Salvarea Greciei și supraviețuirea zonei euro rămâne o chestiune deschisă. Cunoscut pentru poziția sa critică față de cei pe care îi numește fundamentaliști ai pieței libere, Stiglitz consideră că unul din motivele colapsului financiar din 2008 a fost lipsa legilor care ar reglementa industria financiară și bancară, iar situația nu s-a schimbat prea mult în ultimii 3 ani.
You can view our current problems as an extension of the 2008 crisis.
Problemele actuale pot fi văzute ca o extensiune a crizei din 2008, spune economistul american. Produsul intern brut în cele mai multe țări occidentale a rămas sub nivelul de până la criză, salariile de asemenea sunt mai mici, locurile de muncă lipsesc. De fapt, nici nu ne-am revenit cu adevărat din criză. Avem îmbunătățiri în unele dimensiuni, dar nu acolo unde situația a degradat. Vor intra marile economii occidentale într-o a doua fază a recesiunii?
The answer is we don't know.
Joseph Stiglitz nu cunoaște răspunsul și spune că nimeni nu-l poate ghici astăzi. Dar el întrevede 2 scenarii. În cel mai bun caz, pe care îl consideră și cel mai probabil, se poate spera la o creștere, dar una foarte înceată și insuficientă pentru a reface robustețea economiei occidentale. Există și o anumită probabilitate că vom avea un regres serios. În cazul aprofundării crizei din zona euro, economistul american întrevede probleme serioase și pentru economiile mici și deschise din vecinătatea Uniunii Europene, anume scăderea exporturilor și investițiilor. Dacă se va materializa scenariul optimist descris de el sau cel pesimist, depinde de răspunsul politicienilor.
A fost Alexandru Eftode.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan. Netzpolitik, traductibil prin politica privitoare la rețeaua internet, este una din expresiile mult auzite în aceste zile în Germania, pe fundalul creșterii popularității unui partid transnațional ce își zice al piraților și mai ales al unui ultim scandal declanșat de un raport al unei organizații a hackerilor, Chaos Computer Club. Hackerii au anunțat că au spart un program de computer utilizat pentru a spiona activitatea online, incriminat pentru faptul de a fi utilizat ilegal de autoritățile germane pentru a supraveghea indivizi sau societăți publice. Subiectul nu este nou și revine din timp în timp în actualitatea presei în diverse state occidentale, concentrat de regulă pe problema piratajului cultural și a protejării drepturilor de autor. Franța este probabil campioana dezbaterilor politice pe acest subiect după ce în 2009 majoritatea parlamentară a votat o lege, creație și internet, menită să protejeze drepturile de autor și să combată piratajul pe internet. Consecința imediată a fost înființarea unui organism denumit Înaltă Autoritate pentru Difuzarea Operelor și Protecția Drepturilor pe Internet, mai cunoscută sub abrevierea ADOPI. Dezbaterea în sine, ce continuă și astăzi, este în ce măsură supravegherea internauților pentru a-i obliga să respecte dreptul la proprietate intelectuală este în concordanță cu expresia Consiliului Constituțional francez, ce consideră libertatea accesului la internet drept un element, citez, esențial al vieții democratice. Constatarea practică, un an după intrarea în activitate a Adobe, este că piratajul filmelor, al muzicii, al spectacolelor, al textelor și imaginilor, fie de artă, fie fotografice, continuă voios. Raportul publicat săptămâna trecută de organismul francez afirmă că în decurs de un an au fost reclamate 22 de milioane de infracțiuni. Adopi afirmă că funcționarii săi au selecționat din acestea 580 de mii de dosare și că internauților, al căror nume a fost reținut, le-au fost expediate avertismente. 35 de mii dintre ei ar fi făcut ulterior obiectul unui al doilea avertisment, iar 20 de dosare au fost trimise în instanță de judecată. Intervievată asupra discrepanței dintre cifrele amintite și a numărului mic al celor inculpați, Marie-Françoise Mare, magistrată și președinta ADOPI, afirmă într-un interviu că, o citez, dispozitivul este încă în rodaj, iar urmărirea piraților este departe de a fi un demers simplu. Cele 22 de milioane de descărcări presupuse ilegale au trebuit să fie întâi verificate pentru a se constata cine și în ce măsură deține drepturile de autor, apoi furnizorilor de internet li s-a cerut să identifice 1,4 milioane de adrese IP, iar apoi au fost expediate cele 580.000 de mail-uri de avertisment și ulterior, în alte 35.000 de cazuri, un al doilea mail de avertisment. Pedepsele prevăzute de lege sunt 1.500 de euro amendă, însoțite de suspendarea dreptului de acces la internet pe o perioadă de maximum o lună. Că lucrurile sunt departe de a fi așezate o demonstrează și decizia organismului francez de apărare a drepturilor de autor, SACEM, de a angaja consultări cu Partidul Piraților, forța care se opune reprimării activității de descărcare pe internet. În practică, societățile ce gerează drepturile de autor au reușit pentru moment să introducă o serie de restricții atât în Germania cât și în Franța. Clipuri YouTube, de exemplu, ce utilizează fără licență muzică sub copyright sau emisiuni de televiziune cu drepturi pentru o singură țară, nemai putând fi vizionate pe internet în statele învecinate. Adopi costă statul francez la ora actuală peste 13 milioane de euro, iar în contextul apropierii alegerilor prezidențiale, candidații de toate culorile dau de înțeles că organismul fie va fi remaniat profund, fie pur și simplu va dispare. O idee ce ne liniștește în primul rând marile companii de discuri, care au inițiat și făcut lobby-ul pentru restricționarea descărcărilor gratuite de muzică pe web și care au impus recent în Comisia Europeană prelungirea drepturilor de copyright de la 50 la 70 de ani de la data apariției unui disc.
O relatare de Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Dabija, redactor șef al revistei Literatura și Arta.
Câteva dintre articolele acestui număr al săptămânalului Literatura și Arta vizează destinul monumentelor sovietice, de la statuile lui Lenin, Kotovski, la Zo, până la tancurile cocoțate pe postamente cu țevele orientate în direcția vest. Sunt acestea opere de artă, cum pretind unii așa ziși experți, sau nu-s decât niște instrumente ale ideologiei comuniste care ar trebui să-și găsească locul la groapa de gunoi a istoriei? Sunt întrebări la care căutăm împreună cu cititorii noștri răspunsuri. Gheorghe Păun, membru al Academiei Române, încearcă prin articolul prietenii mei transnistrenii să recupereze partea de românitate de dincolo de Nistru, prin intermediul poemelor lui Nicolae Țurcanu, al biografiei compuse din cifre aparținând matematicianului Petru Soltan, al împlinirilor scriitoricești ale umoristului Ion Diordiev. Profesorul Nicolae Andronescu din America explică cum poate fi predată în școli, cu ajutorul poeziei lui Mihai Eminescu, fizica. Câteva articole se referă la Liceul Prometeu din Chișinău și la ctitorul acestuia, scriitorul și profesorul Aurelian Silvestru. Este reflectată în săptămânal și vizita Patriarhului Kiril al Moscovei, calificată de autori, una cu subtext politic.
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Arta. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar,
Intrarea Moldovei în spațiul aerian european aduce cu sine nu doar șansa unor bilete mai ieftine, ci și sfârșitul aeronavelor moldovenești de producție sovietică. Cât de grea sau ușoară va fi această despărțire, vom afla de la șeful negociatorilor moldoveni, Victor Bodiu, secretar general al guvernului. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii matinale Moldova la ora 7 cu Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr. Invitatul lor va fi expertul Ruslan Surugiu, cu care vor aborda o temă actuală în pragul sezonului rece, anume problemele societății Termocom. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim, Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.